Kan du huske det meget sådan famøse køb, køb, køb?
Det kan du tro.
Køb, køb, køb.
Man kunne få masser til at synes, at den seneste tid, der har det mere været lån, lån, lån.
Ja, altså jeg har set mange...
Eller hjælp, hjælp, hjælp.
Ja, jeg har set mange repræsentanter for ordensmagten fra andre lande end Danmark på gader og stræder i København i hvert fald.
Ja, i forbindelse med det netop overståede EU-topmøde, så var det jo næsten alle andre landes fortjeneste, at vi ikke fik en drone i skallen herhjemme.
Ja, altså jeg er usikker på, hvordan situationen ville have været, hvis nu vi ikke havde haft de der akutte dronebegivenheder. Man kan jo næsten ikke lade være at tænke, at der måske er en moderat fjendtlig indstillet nærtliggende stormagt, som også godt kan finde ud af at kigge i kalenderen og sige, hvornår er det lige, ja, at de alle sammen skal til København.
Ikke? Tænk, hvis de lige havde forsinket det med en uge.
Jamen det kunne de jo dels godt have gjort, så havde de lavet endnu mere kaos, men det er også ligesom alle dem, der kommer og hjælper os med, hvad man gør med droner, udover alle motorcykelbetjentene, som også kommer og hjælper os. Det var nok med meget kort varsel, altså det var en reaktion på de konkrete episoder over lufthavnen, ikke?
Jo, Tyskland stillede med et krigsskib med en ordentlig, nu har jeg lyst til at sige et banor, radar på toppen. Jeg var nede og se det, det lå nede ved toldbåden.
Ja.
Det var stort. Jeg tror nok, det krigsskib kunne, det som samtlige krigsskib på hjemme kunne. Svenskerne, de hjalp med antidronesystemer, og
franskmændene
havde en droneenhed, og ja, USA hjalp også med et eller andet.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Ja. Og så kunne man have tænkt, gid vi selv havde et eller andet. Og det kan jo være, at det suk blev hørt af André Rogaszewski. Fordi som trold af Næske, så er han klar med et nyt system, der kan hjælpe os herhjemme. Det skal vi tale om i dag. Velkommen til.
Motorcykelpatruljer og bombehunde fra Sverige og Norge står klar. Det samme er nu antidronesystemer og mandskab fra Tyskland, Holland, Frankrig og USA, samt dronespecialister fra Ukraine.
Så er vi i gang. Sorte Tal, det er business podcast, hvor vi dækker de største og vigtigste virksomheder hjemme og økonomien og verden omkring dem, Sune. Kom lige med det. Du sagde det så smukt sidst. Hvorfor er det nu, vi gør det?
Vi gør det, fordi det er vigtigt for et samfund at have et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Og samtalen om velstand i Danmark må ikke begynde der, hvor vi har pengene. Hvor det ligesom er en præmis, at pengene og velstanden findes. Vi er nødt til os bredt i samfundet at forstå, hvordan kan det være, at vi har den her velstand? Hvor kommer den fra? Og derfor så skal alle danskere vide noget om, hvordan det går med de største og vigtigste danske virksomheder.
Mm. Stemmen, du lige hørte, den tilhører Sune Aagaard, og mit navn er Ulrik Rosenqvist, og sammen er vi Sorte Tal. Og til at starte med, inden jeg lige vil præsentere, hvad vi har på programmet, så bliver jeg nødt til at høre, har du det godt?
Ja, jeg har det godt. Hvordan har du det?
Ja, tak. Jeg har det også godt. Du er ikke urolig over, du bor jo også i København, eller i udkanten af København. Sikkerhedsopbud de sidste par dage, du har ikke tænkt?
Nej. For så vidt tværtimod. Altså, ja. Jeg synes, at det er glædeligt, at man ser det her samarbejde på tværs af grænserne manifestere sig. Jeg synes også, det er logisk. Nu er jeg forbi Christiansborg, eller så tæt, som man nu kunne komme i morgen på cykel, ikke? Og det var ikke særlig tæt, vil jeg sige. Og det er selvfølgelig fornuftigt nok, at når alle de her statsledere mødes om EU-topfolk mødes, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden. Så det synes jeg sådan set er meget glædeligt. Altså jeg var mere, det er ikke fordi jeg sådan bliver bekymret, men jeg synes de svar, vi fik fra de ansvarlige ministre, efter vi havde de mest sådan akutte droneepisoder, de var jo ikke specielt tillidsvækkende.
Mm-hmm. Men når du ser grej i gaderne, ja, så sænker du skuldrene.
Det synes jeg sådan set er udmærket.
Ja. Ja. Jeg havde en oplevelse på vej herud på cykel i dag, og den tænker jeg vil dele med André Rogaszewski, som kommer lige om lidt i studiet til at fortæller os om hans nye system. Vera hedder det. Jeg kom jo til at overfor pressemedarbejderne, kom lige at kalde det Vera.
Ja, det lød måske lige lovligt fredeligt.
Det lød ikke så badass, vel?
Nej, det kan jeg godt se.
Nå, men her i Sorte Tal i dag, der synes jeg, hvis jeg selv skal sige det, og det skal jo, fordi det nu er mig, der har åben mund, det er, vi har virkelig mange gode ting på programmet i dag.
Jamen, der sker også meget.
Ja, det gør der. Lige om lidt, så kommer André Rogaszewski, CEO for Netcompany, og fortæller om sit Vera. Og vi skal også høre ham om, eller det er i hvert fald noget, jeg har tænkt mig at spørge om, det her med, hvor det påfaldende eller ikke påfaldende, det er lækkert for Netcompany, at han står klar med noget, som lige nu, når sikkerhedssituationen er, som den er derude.
Ja. Men
det er jo også sådan, man driver en virksomhed.
Ja, det er svært at være sådan rigtig farvet over, ja, han har sagt. Ikke fordi,
du har en løsning på det, vi står og bakser med.
Ja, præcis.
Og så skal vi også tale om det EU-topmøde, der har været i København.
Det skal vi.
Ja, topmøder. Jeg skal ellers lige love for, at på et tidspunkt så udvander man jo også begrebet topmøde, hvis alt er topmøde.
Ja, ja, hvis der ikke er nogen nedre grænse for, så det er det, du og jeg sidder her, det er også et topmøde. Ja. Ikke? Men nej, nej, selvfølgelig. Men det er jo klart, at der er andre, som ligesom siger, når man samler hele holdet af europæiske altså regeringsledere i København, så lad os lige bruge den anledning til os at mødes med nogen, og så kan vi måske låne lidt stjernestøv fra von der Leyen og
det,
de andre.
Ikke? Det gjorde Dansk Industri, de samlede erhvervstoppen og EU, den politiske top, eller hvad? I hvert fald nogle af dem, til et konkurrencekraftsummit ja. I Industriens Hus.
Lad mig bare sige, god idé.
Ja, god idé. Vi sendte vores praktikant Signe til lige at prøve, så man kunne fange nogle af de her erhvervsbosser. Og så skal vi, ja, så skal vi forbi Genmap, som jo også har, det er der, jeg mener, vi har virkelig mange gode ting.
Ja, ja, Genmap vil jo også bare, det vil jo være en tophistorie i sorte tal, ja. Hvis der ikke skete alt det andet.
Det er ikke bullet og braget derude, der har lavet et milliardopkøb, som sådan katapulterer Genmap ind i en helt ny liga, ikke?
Jo, det kan man godt sige.
Og så skal vi til et CEO-farvel. Alexander Latschik hos Pandora stopper.
Ja, det er vildt.
Fjerde CEO-annonceringsfarvel ja. I 2025. Ja. Og det her farvel, eller det her skifte i Pandora, det er måske et af de mere de veltilrettelagte af de fire, der har været. Vi prøver ja. At rangere de fire til sidst. Det er vel nogenlunde det, vi har på programmet i dag, er det ikke?
Det er også meget. Ja. Vi må hellere til at komme i gang.
Jeg skulle lige til at sige, jeg vidste, du ville sige det.
Hey, goddag.
Hej,
hej.
Hej.
Nå, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Lad os gøre det.
Hvis alle er klar.
Jo, skal vi tage det med udtalen? Det var fordi Ulrik sagde, at han var kommet til at kalde det nye for Vera.
På amerikansk eller engelsk vil man sige Vera.
Vera, godt.
Eller, ja. eller faktisk skal vi sige på engelsk, rigtig engelsk, vil man også sige Vera.
Vera, ja.
Der er jo en lille accent i gyd på.
Vera. Men det, så lyder det fransk.
Jamen, der er det fransk over det, for det skal også være europæisk, det her, ikke?
Ja, 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 præcis.
Det skal vi tale om lige om lidt, men André, jeg har lige lyst til at starte et andet sted, og velkommen til André Rogaszewski.
Tusind tak.
Direktør hos Netcompany. Vi optager det her i forbindelse med, at der uden for DR's mure er EU-topmøde. Og da jeg cyklede herud, der cykler jeg cykler altså over Knibelsbro, og så kan jeg jo altid lige dreje hovedet sådan 15 grader, så kan jeg se Netcompanys hovedkontor, som jo ligger ud til Københavns Havn med udsigt til Christiansborg, hvis man spejder hen over vandet. Og så nærmeste nabo til højre, det er et hotel, som meget tit bliver brugt til, det ligger fordi, at hotellet ligesom kilet ind mellem Knibelsbro og Netcompany, og så på den anden side af Knibelsbro ligger Udenrigsministeriet. Så det der hotel er ret tit sådan epicenter for statsbesøg. Mm. I hvert fald Zelensky har boet der, ved jeg. Og da jeg så cyklede herud, André, så jeg op på taget det første gang i mit liv, at jeg har set en ægte sniper, der lå med guns deroppe, der klokken 7 i morges. Og det er jo lige ved siden af dit kontor, du kan jo se på dem hver dag, André. Har du de seneste dage, når du har set sikkerhedsopbuddet i København, tænkt, og derfor er det, jeg går og pusler med lige for tiden, og Netcompany pusler med for tiden, endnu mere vigtigt og rigtigt set af os?
Altså umiddelbart vil jeg sige, at det er en rigtig trist baggrund. Det er bare en rigtig trist baggrundstæppe at gå rundt og se på alt det sikkerhedsopbud, men det er jo desværre nødvendigt i den tid, vi lever i. Jeg er glad for, at vi laver nogle løsninger rundt omkring i Europa, som giver mening og relevans. Men jeg ville gerne have undværet den situation, vi står i. Jeg er helt sikker på, at man kunne bygge nogle helt fantastiske IT-løsninger, som kunne optimere virksomheder og skabe forøget både vækst og velstand og velfærd, uden den situation, vi står i. Men nu står vi i den, og den skyldes jo nogle geopolitiske strømninger, som har været på vej et stykke tid. Og når vi nu står i den, så er jeg selvfølgelig glad for, at vi som virksomhed kan bidrage så meget, som vi overhovedet kan.
Ja, men jeg synes, det er en meget vigtig pointe, det der med Netcompany er jo ikke som udgangspunkt en sikkerhedsvirksomhed. Det er jo en komponent i jeres portefølje af produkter, kan man sige. Og lige nu er der en interesse og en offentlig bevågenhed. Det er også principielt derfor, du sidder her. Men Netcompany laver jo løsninger, som handler om alt muligt andet end en sikkerhed i den forstand, vi taler om det her i hvert fald. Så kan man sige forsyningssikkerhed osv. osv. Stabilitet i systemerne. Ikke? Men lige nu er det jo sikkerhed, eller sikkerhed med stort S, eller hvad man skal sige, der har fokus. Ikke?
Og der har I så lanceret det, der hedder Vera. Og lad os lige prøve at høre en lille snas for en video, jeg har fået tilsendt fra jer.
Europe's stability is threatened. In a time where disruption is the new constant. Nations can no longer stand divided. That's why we built Vera.
Nu prøver jeg lige med mit sprog at forklare, hvad det her system kan, og så kan du, André, supplere bagefter. Jeg er sikker på, at du kan blive ved her, indtil solen brænder ud, til at forklare, hvad systemet er. Men som jeg forstår, Vera, så er det simpelthen en platform, som kobler både private data, offentlige data og militære data, og på den måde giver et sådan, hvad hedder det, real-time mulighed for at træffe beslutninger derpå for hvad hedder det, dem, der skal passe på os. Er det nogenlunde dækkende for det, Vera kan?
Ja, det er ikke helt forkert i hvert fald, men man kan sige, hvad var jo kommet til over, det er jo ikke noget, vi har fundet på hen over natten. Altså, det er noget, vi har været i gang med i mange år. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har haft stort engagement i blandt andet lufthavn, men også i andre store infrastrukturelle hubs, som man siger. Og det er rundt omkring i Europa. Der har vi jo bygget softwareløsninger, som vi har bygget værre på toppen af. Og det handler grundlæggende om, først og fremmest at vide, hvad der foregår ude i ens fysiske virkelighed og i ens systemer. Så man indsamler data, så kigger man på de her data i et samlet overblik, analyserer måske på dem, gerne i realtid, og derefter så kan man med et fint ord orkestrere de hændelser, man så ønsker at foretage på baggrund heraf. Så det handler rigtig meget om at indsamle, analysere, orkestrere, og derefter være i stand til at handle, skal man sige, intelligent.
Mm.
Vi er også ude at sige med Vera, at det her det er vores first line of defense.
Ja.
Det er det, samfundsresiliens er i de scenarier, vi snakker om her, hvor man blandt andet taler om hybridkrig og eller trusler, som er moderne.
Det er jo nogle ord, vi kan tillade os at bruge, fordi det er nogle ord, som statsministeren selv tager i munden, ikke? I forhold til de her helt aktuelle dronetilstedeværelser over de danske lufthavne. Hvis man kigger på Vera som system i forhold til de konkrete begivenheder, Andrea. Hvis lufthavnene havde haft det her system installeret, da de her droner kom ind over, hvilken forskel ville det så have gjort?
Nu er lufthavnen et meget godt eksempel. Der har man jo både ekstern, så man har for eksempel radarsystemer,
ja.
Man har også alle mulige andre kilder, for at se, hvad der foregår i sådan et økosystem, som en lufthavn jo er. Det er en by.
Mm.
Så skal man jo have så meget information som overhovedet muligt, så hurtigt som overhovedet muligt. Det er egentlig så simpelt, som det er.
Ja.
Det skal man så kunne indsamle på en platform, hvor man kan se det med det samme. Også gerne i en sammenhæng, hvis der er en sammenhæng. Og det er jo ikke altid, man selv skal regne sammenhængen ud. Det kan også være, at systemet kan hjælpe med det. Men det kunne være hvad som helst. Det kunne for eksempel være et elværk. Det kunne også være en
en anden slags kritisk infrastruktur.
Et transport, ja. Logistik. Og det kunne også være kombinationen heraf. Systemet kan sådan set også bruges til sådan noget, som også er meget aktuelt. For eksempel miljøhændelser. Oversvømmelser. Ja. For eksempel, du har en vejrudsigt med stormvarsel, og vi tror, at det ikke er altid nede i Holbæk og den slags, vi overfører.
Jo, Roskilde.
Hvor høj er vandstanden? Nå, vi har måske endda et system, som sidder og holder øje med digerne, og der er måske tre eller fire forskellige digetyper, så du får tre eller fire forskellige input fra forskellige typer af diger. Hvad for et af digerne vil være mest udsat, afhængig af vejrmeldingen, afhængig af vindhastigheden? Hvad for nogle ressourcer kan vi sætte ind for at lægge sandsække? Hvor er de henne lige nu? Så al den her slags orkestrering i realtid er enormt vigtigt at have et overblik over. Hvor vi før, altså det er jo ikke sådan, at vi ikke har prøvet det her før som mennesker. Vi har jo masser af eksempler på kommandocentraler og eller organisationer, hvor man sidder og ringer rundt til hinanden.
Mm.
Hvis der sker et eller andet, så ringer man jo til, så ringer man til en borgmester, man ringer til en politimester, man ringer til,
ja,
til Falk, man ringer til, altså koordinerer med hinanden, hvor er I nu? Al den tid, der går med det, og den upræcision, der går med det, kan man bekæmpe med et IT-system.
Så lad mig lige bare prøve at følge op på det, Sune spurgte om, André. Et IT-system, der opererer på en masse data, og måske også data, man har i forvejen. Så når der, som vi så, dukker en drone op ud af det blå og hænger over Københavns Lufthavn, vil Vera kunne have set lige om lidt, eller være ops, fordi lige om lidt viser mine data, at der potentielt kan være en eller anden genstand hængende over landingsbanen? Spørgsmålstegn.
Ja, men vil du kunne have set det inde i Vera, men det, der ser dronen i det her tilfælde, vil jo typisk være en radar.
Mm.
Og igen, med den moderne verden, vi lever i, så vil der hele tiden komme nye radartyper. Der vil også komme nye dronetyper. Hele tiden.
Mm.
Men det, som Vera kan, det er, at den kan indsamle data fra de radarsystemer, eller den kan indsamle data fra andre sensorer, alle mulige kilder, og så kan de enkelte, hvad skal man sige, dronetyper eller de enkelte radartyper skiftes ud løbende. Men informationen kommer ind i det samme grænsesnit, det samme sted.
Ja. Så når Peter Hummelgaard står på presset med og siger, udviklingen den, på droner, altså de stikker af. I sidste uge talte vi også med en undervandsdroneekspert, der sagde, altså der er virkelig fart på. Sådan nogle ting, sådan nogle udfordringer, det kan Vera godt håndtere, fordi at det i bund og grund bare at de opsamler data.
Ja, så okay. Vera er en dataopsamlings- og orkestreringsplatform på lige fod med ikke-europæiske produkter, som vi har set nogle stykker af komme frem over de sidste par år. Ikke? Et produkt som for eksempel Palantir.
Ja.
Man kan sige, at den her slags produkter har vi jo ikke haft så mange af flere årsager. Der har faktisk ikke været så mange sensorer og så meget data tilgængeligt. Og den anden er teknologien i sig selv, fordi hvis man bare går nogle år tilbage, så var det ret svært at få for eksempel 1 million input i sekundet.
Mm.
Og så bruge kunstig intelligens til at se et eller andet mønster i det. Men det er faktisk også muligt i dag. Det er vigtigt, at Europa har sin egen alternativer til den her slags systemer, og at de er suveræne, fordi man kan sige, når man får alt den her slags input, og rent faktisk kan se det i en sammenhæng, så er det også vigtigt, at man selv ejer sine data og sin viden måske mere omkring, hvad der foregår.
Og det er en selvstændig pointe, og det er noget, der fylder noget i hovedet på Yahoo's Netcompany, at løsningen på det europæiske marked vil ikke være, at vi alle sammen bare købte Palantir.
Nå, som skal vi lige prøve at få på plads for dem, der ikke ved, hvad Palantir er?
Jeg synes, det er dejligt altid at tale om virksomheder, hvis navn har rødder i Ringenes Herre. Det synes jeg er... Det er jo derfor, det hedder Palantir. Det er de der sten, man kan se ting i Ringenes Herre, ikke?
Jo, som er et amerikansk system, som blandt andet er det politiet eller efterretningstjenesterne, der har brugt det, som er amerikansk, og stifteren af det er en type, der har troet til Donald Trump. Er det sådan der?
Det er i hvert fald rigtigt.
Ja, godt. Så, altså, så er det på plads, og så fortsætter du.
Jeg sidder lidt forsigtigt, ligesom. Det kan godt være, at du ikke vil sige alt for meget om...
Nej, nu vil jeg ikke lige tale om andre produkter, men jeg vil sige, at Vera betyder virus, kommer fra virus og betyder sandhed.
Ah.
Integritet.
Ja, okay.
Troværdighed.
Så allerede i navnet, når nu vi snakker navne, så er der måske et lille budskab der. Ja.
Men Sunes spørgsmål var, at I mener, at det er vigtigt, at vi har vores eget, og vi ikke bare alle sammen vender snuden mod USA og køber det, som de har på hylderne derovre.
Jeg vil sige, at det er utrolig vigtigt i Europa, og det kan vi også se rent politisk, at man understøtter i, også i kommissionen og andre steder, i det europæiske system, at vi rent faktisk har nogle digitale grundlæggende fundament og platform, som er vores egen.
Ja.
Det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde sammen med andre. Det gør det overhovedet ikke. Men hvis vi som kontinent skal skabe samme vækst og samme velstand og kunne beskytte os selv, så skal vi også have vores egen digitale grundlæggende fundament.
Og nu kommer det så, og du siger, at det er noget, jeg arbejdede på længe, så der ikke nogen sådan tidsmæssig sammenhæng med, men det kommer jo samtidig med EU-topmødet i København, og på et tidspunkt, hvor dagsordenen er, vi skal kunne klare os selv herhjemme. Jeg tror også, de blev enige om på EU-topmødet, at man skulle arbejde videre med en dronemur, hvor man kan sige, sådan et her system jo sikkert også på en eller anden måde kunne spille en rolle. André, hvis der er nogen derude, der sidder og tænker, og det var da belejligt, og tænker, André Rogaszewski, er han sådan en rigtig opportunist, der bare ser tid sådan, og så fikser han lige et produkt? Hvad vil du så sige til dem?
Ej, jeg vil sige, lige præcis her, der det er svært at finde på det her i forgårs. Som I jo også godt ved, så har vi jo digitaliseret nogle af de allerstørste transporthops og nogle af de allerstørste energiselskaber. Og det er derigennem, at vi rent faktisk nu kan udbrede platformen til andre formål. Man kan sige, den har jo allerede kørt i forskellige sammenhænge, men nu har vi så samlet den under en hat og kalder den Vera, og kan rent faktisk gå ud og kommercialisere den, og forhåbentlig skalere den, hvilket er det allervigtigste i den her sammenhæng, det er, at den rent faktisk kan anvendes af flere hurtigere, sådan så det ikke tager så lang tid, som det normalt ville tage, hvis Netcompany skulle ud og sætte alting op. Vi vil meget gerne kunne se andre, også europæiske lande, tage platformen i brug, uden at vi nødvendigvis står med rigtig, rigtig mange mennesker. Og derfor så har vi kommercialiseret den nu og lanceret den som et produkt.
Så når vi talte om, inden du kom, André, at hvis man taler om sikkerhed og business, så er nogle ord, der runger igen, det har jo været Mette Frederiksens køb, 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 hvor vi talte om, at hvad det gjorde ved priserne, det er jo især på forsvarsindustrien. Altså er der en komponent i det, du siger her, der også er, vi har lavet noget, og vi vil faktisk gerne hjælpe til den situation, der står nu, så derfor ikke sætter vi produktet fri, men derfor håber vi, at det kommer ud og får gavn flere steder, og så bliver det måske ikke sådan et kommercielle guldæg? Er der sådan en afvejning af, at situationen er så vigtig lige nu, at vi bliver også nødt til at give køb på potentielt, hvad det her kunne indbringe os i kroner og øre?
Altså, vi har i den grad, og det gør vi kontinuerligt i Netcompany, vi hjælper alle steder, vi kan.
Men I har også en forretning jo.
Det er det, jamen, det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig har vi det. Mm. Og når man ser på, hvordan vi har brugt den her type teknologi, så har vi som end også taget penge for den rundt omkring. Vi har også indgået i rigtig, rigtig mange samarbejder, hvor vi har udviklet løbende med, sammen med både, med både kunder og samarbejdspartnere. Det har ikke været noget guldæg indtil nu, på den måde, men det har været en rigtig god vej ind til at skabe samfundsresiliens og skabe systemer, som er moderne og kan, som man vil sige på IT-sprog, performe.
André, når man laver business med noget med staten, som er os alle sammen. Netcompany står bag Aula for eksempel, og MitID, og det, altså, det er noget, hvor at, hvis det går galt, så skal jeg ellers lige love for, at alle har en mening om det. Mm. Når man så putter, stikker fingrene eller hånden ind i sådan en vipserede, der hedder sikkerhed lige nu. Altså tænk nu, hvis at du havde lanceret Vera for 2 måneder siden, og Vera ikke havde spottet de droner, eller at der var en minister, der stod og sagde, jamen vi havde jo købt systemet, men det spottede det ikke. Er det ikke også et farligt sted at gå hen? Vil det ikke være lettere bare at sige, sådan, vi holder os til du ved, sådan nogle emner, der ikke er så hot topic?
Ej, men nu har vi jo aldrig nogensinde været bange for at gå et sted hen, hvor
nej.
Altså, jeg kan huske dengang, vi lavede...
Hvorfor man blev træt af det på et tidspunkt?
Nej, jeg synes faktisk, det giver meget mening og formål med en virksomhed at være der, hvor der er brug for en.
Jeg kan det er godt at lave noget, der er vigtigt.
Nu altså, nævner du selvfølgelig de her systemer, men jeg kan også nævne coronapasset, da vi kom med det. Ja. Der må jeg sige, i modsætning til lige præcis Vera her, coronapasset byggede vi jo.
Det gik hurtigt.
Det var vi nødt til at bygge hurtigt, og det var ikke noget, vi havde i forvejen. Ja. Bevares, vi havde nogle teknologier, vi kunne genbruge, men vi havde ikke noget coronapas i forvejen, og det var en anden tid, som vi jo allerede har glemt. Det er jo også øretævernes holdeplads. Det er det jo bare. Men vi skal også bare huske at være stolte af de løsninger, vi laver. Blandt andet i Danmark. Altså Danmark er stadigvæk, og vi skal også passe på, at vi ikke taler Europa helt ned. Altså, det er rigtigt nok, at vi er bagud på digitalisering i Europa, og det er også rigtigt nok, at hvis man tager amerikansk økonomi og trækker de 7 Magnificent fra, jamen så er de faktisk ikke de 25% vækst, vi har set de sidste 15 år. De forsvinder bare sådan her. Det er de 7 virksomheder, de her tech-giganter, der rent faktisk har skabt.
Det er dem, der gør forskellen på europæisk og amerikansk vækst.
Og her skal vi jo vågne op, og det kan vi sagtens. Vi har super dygtige danske virksomheder, blandt andet inden for samfundsresiliens, blandt andet inden for radarsystemer og alle mulige andre detekteringssystemer.
Skal vi så ikke bare lade det være sidste ord, André Rogaszewski? Tak for besøget.
Og det var en fornøjelse at være med.
Ja, tak. Og tillykke med Vera.
Tak.
Presidents, prime ministers, excellencies, business leaders, ladies and gentlemen, everybody here, heartfelt welcome to Copenhagen, heartfelt welcome to Danish industry. My name is Lars Sandahl Sørensen, I'm CEO of Danish Industry.
Vi bliver lidt i EU-sporet, fordi ja, der var jo EU-topmøde i København, og når nu alle pengerne og alle de helt store er i byen, så skal man jo gribe mulighederne. Og jeg vil sige, nogen er gode til at gribe mulighederne, det er dansk industri. Hvis der er en dagsorden, så hægter de sig på den.
Ja.
Og så er der fuld smæk på.
Ja, og man skal jo huske, at DI er en lobbyorganisation
ja.
I bund og grund. Ikke? Så, og det er jo faktisk en rigtig vigtig komponent i det der med lobbyarbejde, at man er opmærksom på, hvad er der ligesom på agendaen lige nu.
Og der tror jeg så, at hvis der var nogle lobbyforskere, der kiggede over de sidste par år, så ville de nok se, at Dansk Industri er måske personificeret ved Lars Sandahl, har formået at være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter og sige de rigtige ting.
Det er en vigtig del af jobbet.
Og en af de rigtige tidspunkter, det var jo, da der var EU-topmøde, hvor Dansk Industri så også havde inviteret til Copenhagen Competitiveness Summit.
Ja.
Altså Københavns konkurrencekraftstopmøde i Industriens Hus i København, hvor at 28 af de helt store virksomheder i Europa var troppet op sammen med statsminister Mette Frederiksen, kommissionsformand Ursula von der Leyen, Macron og Polens premierminister Donald Tusk. Og så var vores praktikant Signe også til stede, men det skal vi nok vende tilbage til. Jeg har faktisk listen af virksomheder, der var med her. Vil du lige prøve at se en gang?
Jamen, jeg er jo interesseret i, hvem er det, der, hvem er det, er de danske virksomheder, der så er store nok, ikke?
Jo, det er,
det er mærkeligt.
Ja. De store virksomheder, som...
Mærsk er der, kan jeg se. Ørsted er der. Falk er der. Og ja, det er I selv selvfølgelig. Men Danfoss er der. Carlsberg er der. Novonesis. Og Novofonden. Ja, og Therma, selvfølgelig. Og det er Therma, også pænt relevant.
Nå, der blev så holdt summit, og pointen med det her summit var, at de her virksomheder, de har lavet The Copenhagen Pledge, altså løftet.
Ja.
At de frem mod 2030 er villige til at investere yderligere 50% i Europa, hvis at de europæiske politikere løfter eller kommer med konkrete initiativer på nogle af de dagsordner, som står højt for virksomhederne. Og det er noget med innovation. Det er noget med risikovillig kapital, det er energiforsyning, det er det europæiske forsvar, og så er det europæisk teknologi. Altså inden for de her fem ting, hvis politikerne leverer på det, så er vi klar til at poste flere penge i Europa.
Ja, der er en masse pointer i det, men det illustrerer jo helt overordnet den der pointe med, at når man er en rigtig stor virksomhed, så er den politiske komponent i det, man laver, stor.
Mm. Og der var jo så topmøde, hvor at vi havde sendt vores praktikant Signe til lige at prøve at se, om hun kunne fange nogle af de her topdirektører fra nogle af de helt store virksomheder herhjemme. Hun fik fat i to, og en af dem, det var Mads Krogsgaard Thomsen fra Novo Nordisk Fonden, så jo ikke en virksomhed as such, men jo en aktør, der poster væsentligt mange penge i Europa. Skal vi lige prøve at høre, hvad Mads Krogsgaard Thomsen siger til Signe på spørgsmålet om, hvad er ligesom den vigtigste ting at tage fat i til en start?
Ja. Hvis vi formår at simplificere, altså forenkle den måde, EU fungerer på, og samtidig kommer med på teknologibølgen, og her tænker jeg på AI og altså kunstig intelligens, og ikke mindst kvanteteknologi, så har vi lige pludselig en potentiel førerposition, hvor vi er blevet opfattet i en årrække som nogen, der er ved at tabe lidt i den geopolitiske konkurrence. Så et EU, der taler med én stemme, nationalstater og fonde og virksomheder, der som i dag taler det samme sprog og vil det samme. Hvis det udmønter sig i nye forenklede regulativer og en vilje til også at skaffe mere investeringsrisikovillig kapital til Europa, og det er der også en måde, vi kan gøre det på, også simplificering af det europæiske marked, så bliver det nemmere at tiltrække penge, så står vi rigtig stærkt, fordi den forskningsbastion, vi har i Europa, er stadigvæk blandt verdens allerbedste inden for en række områder.
Og hvad er så konsekvensen, hvis det her ikke bliver løst? Altså, hvor stiller det Europa? Hvor meget på skideren er vi?
Hvis det ikke bliver løst, så er det en form for status quo. Og med status quo mener jeg, at vi som europæere og som EU jo faktisk har tabt lidt til Østen og lidt til USA i Vesten inden for mange af de nye teknologier og inden for sundhed osv. Så er det bare status quo. Det vi gerne vil, det er, at vi fortjener at være de førende inden for en række udvalgte områder. Og det tror jeg på, at vi kan blive, så jeg vælger at være optimist.
Mads Krogsgaard Thomsen, der siger status quo. Og der må jeg bare sige, det synes jeg er lidt af den positive læsning.
Jamen det er det.
Ja. Status quo, det er jo sådan en statisk ting, det er ikke en dynamisk ting, og lige nu, der er status quo ikke, at vi er lidt bagefter. Lige nu er status quo, at de andre buller derudad, og Europa står stille.
Og i virkeligheden, så skal man passe på, fordi man kan godt sige, at Europa på rigtig mange måder er et godt sted, forstået på den måde, at det er et velstående kontinent, og der er nogle af de rigeste og mest velfungerende lande i verden, er jo europæiske. Det er jo ikke nødvendigvis dårligt for os, at de har økonomisk vækst i Sydøstasien eller sådan noget. Det kan sådan set være udmærket. Men det vi ser, det er jo det, man kunne kalde en tilsandning.
Mm.
Altså vi ser europæiske systemer, europæisk infrastruktur, der arbejder dårligt og langsomt. Og det leder direkte over i svag økonomisk vækst og dårlige vilkår for virksomheder, der gerne vil vokse og netop, som du siger, adgang til kapital og så videre. Ikke?
Jo. Signe fik også fat i... Nu kommer jeg jo på overarbejde her. Fordi
du skal sige et norsk navn. Ja, hold da op.
Geir Højer fra Kongsberg-gruppen. Kongsberg-gruppen, der er jo et norsk industrikonglomerat, kan jeg vel godt
tage det. Det kan du godt kalde.
Og Signe spurgte så også. Og der her må jeg jo så sige, Signe blev spurgt på dansk eller engelsk, og så siger hun, det er op til dig, og så vælger, der vil jeg sige, jeg troede faktisk, det var Signe, der havde valgt, at de skulle tale engelsk. Det er det ikke. Det er Gær, der siger, at vi gør det på engelsk.
Ja.
Så selvom der står en dansker og en nordmand i Industriens Hus i København, så taler de altså engelsk sammen.
Ja, sådan havde det ikke været for 50 år siden.
Det var det nu i 2025. Nå, men Signe spørger så, hvad ligesom er det mest presserende set for Gærs stol i Kongsberg-gruppen?
I would say security, because unless we have security, it's very difficult to get done the other and solve the other challenges. So obviously security, I would say, is very high up there.
And when I say security, I think then we talk about defense, of course. But I think also when we, at least, you know, a lot of the things that we are doing and many of the other industries here are actually dual use. So you can use it for defense, security, surveillance purpose, but you can also use it for climate and sustainability purpose, because these sensors or systems collect data, and data can be used for, as I say, security, but it can also be used for climate monitoring in the ecosystem.
What is the consequence if these things are not solved in a decent timeline?
The consequences is, I would say, continuous uncertainty, obviously. We have, unfortunately, experienced now for 3 years war ongoing in Europe. I think 4 years ago, nobody was thinking that that was going to happen. Now we are into the fourth year of a war in Europe. So, of course, if we are not able to step up in Europe to take more responsibility for our own security, we will have a population that will live in more uncertainty going forward.
Gær fra Kongsberg Gruppen, der arbejder med forsvarsindustrien, siger sjovt nok, det vigtigste er forsvar.
Rigt. Det er jo klart, de taler om det, de selv laver, men Geir, som jeg vil...
Nå, jeg ikke bare Gær.
I forsøger på at tale lidt mere norsk. Det der er med ham, det er, han siger faktisk noget rigtig vigtigt. Han refererer til den her psykologiske komponent, der er i sikkerhed. Hvis man i bund og grund har oplevelsen af, at mit liv er mere farligt nu, der kan ske ting, der kan komme fjendtlige anslag mod mig og mit liv, så agerer man dårligere og mindre rationelt, træffer dårligere beslutninger, mindre produktiv på arbejde osv. Og det er jo på individniveau, men det er jo også på samfundsniveau. Så det vil sige, noget af det vigtigste, som politikerne kan levere til et samfund som det danske, det er oplevelsen af, at der er fuldstændig styr på det.
Mm, ja, men altså, bliver spændende at se, om politikerne så, du ved, trækker The Copenhagen Pledge op af skufferne om 4-5 år og siger, du sukker, du tror det?
Nå nej, jamen det er jo bare...
Ja, der blev nævnt flere gange fra... det her DI-topmøde, at det var historisk, at virksomhederne steppede op på den her måde.
Ja.
Altså, at virksomheder og politikere fandt fælles fodslag og marcherede i samme retning.
Men jeg vil bare sige, det var det, vi talte med André Rogaszewski om lige før. Altså det her med, at man siger, der er ikke nogen nu, der kan påstå, at de ikke ved, hvad det her handler om.
Mm-hmm.
Altså diagnosen, det er jo tilbage til Draghi-rapporten i bunden, og det var jo diagnosen. Hvad er der galt med Europa? Altså hvorfor er det, vi har så svært ved at gøre det her? Og nu har man fra politisk hold så lige siden med von der Leyen i spidsen sagt, det her det er virkelig alvor. Hold da op, hvor skal vi levere på det her? Og virksomhederne siger, det er den vej, vi er nødt til at gå, hvis vi skal lykkes med at styrke europæisk konkurrencedygtighed.
Mm.
Så nu, altså om et år, så kan man sige, okay guys, vi er fuldstændig klar på, hvad det er, der skal leveres. Har I så leveret det, ja eller nej?
Ja, det bliver spændende at se. Nå, Sune, i den her udgave af Sorte Tal, vi plejer jo at have nogle segmenter, men jeg blander det lidt rundt i dag, og det gør jeg, fordi at halvdelen af ugens LinkedIn nyt, det passer meget godt her, fordi hvis du var på LinkedIn efter DI Summit, ja. Så skal jeg altså lige love for, at du så, der blev taget sådan et familiefoto, hvor at Mette Frederiksen og von der Leyen og Macron og Donald Tusk og Lars Sandahl står forrest, og så står alle businesslederne rundt om. Og det billede, det øjeblik i tid, det er måske et af de mest fotograferede i nyere dansk historie for alle mulige
sider. Jeg tænker også, hvis man er med på billedet, så har man nok lagt det på LinkedIn.
Vincent Clerc har lagt det op, for han er med på billedet og siger, at det er vigtigt med konkurrenceevne og noget med shipping. Esther Bachet fra Novo Nordisk har lagt et andet udsnit op, for hun er også med på billedet og skriver, konkurrenceevne og biosolutions er vigtigt. Henriette Halberg Thysen fra Terma er også med på billedet, og her er det fra en anden vinkel, hvor at hun skriver, at konkurrencekraft er vigtigt, og forsvar. Niels Smedegaard, der er bestyrelsesformand hos ISS og Falck, og det er nok derfor både Falck og ISS optræder på listen, han skriver, han skal jo favne lidt bredere her, så han skriver bare, jeg var der, og det var vigtigt, og nu skal vi i gang med at forandre. Og så selvfølgelig Mike Dues, der var der også, og her en anden vinkel af det familiefotoet, og så skriver han konkurrenceevne, og selvfølgelig noget med at leve nogle gode og sunde liv.
13.663. 30.000. Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Guld er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Ugens tal, det er 5.817 i en konkurrence, hvor det står 12-9 til dig.
5.817?
Ja.
Og kan jeg få en enhed?
Styk.
Er det 5.817 fysiske objekter?
Nej, det er mere sådan enheder.
Er det digitalt?
Nej.
Men så er det vel fysisk?
Ja, det er fysisk, men det er ikke, du ved...
Det er meget...
5.817 steder, måske.
Altså lokationer, geografiske lokationer?
Ja.
Er det lokationer i Danmark?
Ja.
5.817 lokationer i Danmark?
Ja.
Og de vedrører en bestemt dansk virksomhed?
Nej, men det relaterer sig til nogle af de allerstørste danske virksomheder.
Okay, relaterer det sig til en bestemt sektor?
Ja, det gør det.
Okay, handler det om sikkerhed i en eller anden forstand?
Nej.
Handler det om infrastruktur? Det kan det vel næsten ikke undgå, ligesom. Det gør det heller ikke.
Mm-mm.
Okay. Er det en teknologivirksomhed?
Nej, det er jo både og. Der er noget en teknologisk komponent, men den her sektor...
Handler det om forsyningssikkerhed, for eksempel?
Det er jo forsyning af hvad, kan man så sige, ikke?
Okay. Men handler det om vandforsyning?
Nej.
Handler det om strømforsyning?
Nej.
Handler det om energiforsyning?
Nej.
Det er meget interessant. Jeg synes altid, at de er så spændende. Altså, det, jeg bliver altid sådan, gud, om, ja. Okay, så noget fysisk. Er det, handler det om fødevare?
Ja.
Er det, er det landbrug?
Mhm.
5.817 landbrug.
Mhm. Det er tallet.
Det er tallet, okay.
Ja.
Ja. Men jeg skal ikke kunne noget kontekst eller noget. Ligesom.
Jo, det kan
5.817 landbrug.
Ja, du, ja okay. Jeg vil sige, du har gættet den her.
Okay, cool.
Danmarks Statistik er kommet med tal på, hvor mange eller udviklingen i antallet af konventionelle og økologiske heltidsbedrifter, samt gartnerier, der er herhjemme.
Konventionelle og økologiske?
Samt gartnerier.
Okay.
Og det er 5.817.
Ja.
Det var faktisk min kollega på ERØ-redaktionen, der sendte en artikel eller et link til Landbrugsavisen, der havde det, og nu er jeg så klikket mig ind på Danmarks Statistik, som kom med tallene her.
Ja.
Og det er det laveste tal nogensinde.
Ja.
For kan du første huske, gang nogen
talte om det her sorte tal, han sagde, nu er der vel 5.000 tilbage. Det var
for første gang nogensinde er det under 6.000. For 10 år siden, der var det næsten 12.000.
Ja. Så det er halveret på 10 år.
Ja, og det er både det konventionelle landbrug, det gartneriet, og det er også antallet af heltids økologiske landbrug, der er gået ned.
Ja, og det,
siden
det er jo,
sidste år.
Det er jo bemærkelsesværdigt. Mm. Men ellers så er det jo den konsolideringspointe, som Niels Krause-Gericke faktisk gjorde meget ud af at tale om, da han var i studiet for nylig. Det her med, at landbrugene bliver jo større og større.
Mm.
Fordi det her matcher jo ikke, at der har været en nedgang i det opdyrkede areal, eller noget som helst i den stil.
Nå, 13-9
står den.
Tillykke.
Ja, tak skal du have.
Jeg havde gået og planlagt, at den historie, vi skal tale om nu, Sune, der havde jeg tænkt, åh, kunne man lige starte den med lidt sjovt?
Så jeg det kommer fuldstændig bag på mig, det tænker du da ellers aldrig, Ulrik.
Ja. Nå, men det kunne, du ved, hvis man lytter til 55 minutter sorte tal, så en gang imellem kan man godt lige bruge for et eller andet.
Lidt sjov spas.
Så tænkte jeg, fordi vi skal tale om GenMap nu, og den nye fase, de går ind i med det her milliardopkøb, som de har foretaget, så tænkte jeg, vil det ikke være fedt, hvis GenMap-stifter Florian Schönhartinger kom og spillede GenMaps rejse på cello. Han spiller jo cello.
Det er rigtigt. Ja. Han er cellist.
Ja. Det er han nemlig, og han er en dygtig en af slagsen.
Ja, det er virkelig bemærkelsesværdigt.
Så jeg skrev
han har til... i det hele taget sådan et lidt sjovt...
Ja, han har sådan et CV, som du og jeg vil knuse, elsker. Sådan en mangefacetteret et.
Ja, hvor han, man er, kan han er det, man vil kalde et renaissance-menneske.
Ja, en multikunstner.
Ja.
Nå, men jeg skrev en mail til ham for at spørge om, hey, kommer du... Han har jo ikke noget med GenMap at gøre den dag.
Nej.
Og kommer du og spiller cello? Og det kan være, at jeg har en forkert mailadresse, eller han bare synes, det var en latterlig idé. Han har i hvert fald ikke svaret. Så det er ikke cellotoner, der skal, hvad hedder det, være underlægning på GenMap-historien. Men GenMap har jo, siden vi sad og sidst, foretaget...
Noget af et opkøb.
Ja. 51 milliarder kroner ligger de for at købe den hollandske biotech-selskab.
Mirus. Ja.
Og det, de gerne vil have, eller det, de især gerne vil have, det er deres medicin mod hals- og hovedkræft,
ja,
som har det mundrette navn, Sune.
Petosemtamab.
Jo, det.
Jeg udtaler det sikkert, og jeg tør slet ikke komme med et bud på, hvad det ville hedde på hollandsk. Ved at,
ved at nej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Men petosemtamab, og det siger man garanteret anderledes. Og det er jo antistofbaseret medicin, det er det, som Genmab er rigtig dygtig til, og vi skal huske det jo i forhold til det, du siger om Florian Schönharting, det er jo en 26 år gammel virksomhed.
Ja.
Ikke? Og Jan van der Winkel, som er topchef nu, han var jo medstifter.
Mm.
Han har været der hele vejen igennem.
Og han var tilbage i marts, ude at sige, at Genmab, de skulle ud og købe op. De skulle finde noget godt at købe.
Ja.
Og jeg skal også lige love for, at han må jo vurdere, at de har fundet noget godt her, fordi når man putter 8 millioner dollars, svarende til 51 milliarder kroner, efter et hollandsk selskab, så må man mene, at det er tip-top.
Helt sikkert, og det er også stort i forhold til Genmaps egen omsætning. Og det er jo altid noget af det, vi kigger på, det der, hvordan er, altså køber man noget, du kan se DSV og DB Schenker for eksempel, man køber noget, der er grundlæggende nærmest lige så stort som en selv. Ikke? Det kan indebære alle mulige udfordringer, men jeg er tilbøjelig til at synes, og det er jo det, som markedet også reagerede, eller indikerede med reaktionen, at det her nok er en god idé. De er rigtig gode til det her antistofmedicin, eller antistofbaseret medicin. Og det, som Jan van der Winkel har været ude at sige, det siger bare så meget om den her branche, at den pris, man betaler, det er prisen for petosemtamab.
Ja, han siger altså til det amerikanske medie Endpoint, så siger han, jeg kan forsikre dig om, at hele aftalen og hele værdien var forankret i petosemtamab. Resten vil være potentiel upside.
Ja, der er en pipeline af produkter, og de har jo købt det hele. Den logik, det siger meget om branchen, men det er også det lyder på en eller anden måde også troværdigt. Og vi skal jo huske, at Genmab...
Han kalder det en uslæben diamant også.
Ja.
Og jeg elsker, når topchefer bruger sådan noget billedsprog.
Det kan sagtens være rigtigt. Men vi skal huske, at Genmab er jo et selskab, der har haft nogle rigtig svære perioder.
Mm.
Der har været perioder, hvor investorerne søgte hen mod nogle andre aktier, der klarede sig rigtig, rigtig godt inden for de samme felter. Og nu vil jeg bare sige, siden årsskiftet i bund og grund, altså, eller de sidste 6 måneder i hvert fald, der har det været en fest for investorerne med Genmab.
Ja. Og så synes jeg bare, at det her, altså Genmab rykker jo op i en anden liga, og det er sådan en fase for selskabet, men også bare sige, det her, det er en understregning af, at vi herhjemme i Danmark har nogle virksomheder, som er altså sådan førende inden for det, de går og laver. Nu kommer så anden del af LinkedIn-nyttet.
Fordi en dejlig udgave af sorte tal for dig, fordi
LinkedIn, der er meget LinkedIn.
Ja.
LinkedIn, det er jo stedet for hvad, Sune? Prik, prik, prik.
Altså, tænker du på en bestemt formulering?
Nej, jobnyt.
Nå, jobnyt, ja, selvfølgelig. Ja.
Og jeg skal ellers lige love for, at der var et af de helt store jobnyt forleden, da Pandora lagde op, at Alexander Lacik, topchefen for Pandora, han skal på pension.
Ja.
60 år.
I en alder af 60, ja.
Efter 7 år hos Pandora, så ved generalforsamlingen i foråret 2026, så siger han farvel og tak.
Ja, kan vide, om han, da han forlod universitetet, Handelshøjskolen i Växjö,
ja,
med en bachelorgrad i bagagen, om han tænkte, nu giver jeg den gas ind til, at jeg bliver 60, og så stopper jeg.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg var faktisk inde på deres hjemmeside den anden dag, for at se, om han var sådan en æresalumne.
Ja, det burde han da være.
Ellers så vil jeg jo, hvad hedder det?
Indstille ham.
Ja. Helt klart indstille ham. Nå, til at tage over nu. Der er så Berta Di Pablos Barbier, som for et års tid siden blev ansat som CMO hos Pandora.
Ja.
Og allerede dengang, der var det simpelthen en del af snakken om, at hvorvidt måske en dag hun skulle være CEO.
Præcis.
Altså i forbindelse med, at Alexander Lacik stopper, så siger bestyrelsen, vi har været ude og sondere markedet, haft samtaler osv., og det ender simpelthen med, at Berta, hun falder ud til at være det bedste bud. Hun kommer altså også med noget af en erfaring i bagagen. Nu er jeg lige inde på hendes link, den her. Før hun var hos Pandora, så var hun jo, CEO hos Moët.
Ja.
Altså, champagnemærket, der ligger under LVMH. Før det var hun hos Mars. Før det var hun hos Lacoste.
Ja.
Og jeg kunne blive ved. Altså, hun har
også 30 års erfaring. Og det er jo netop også det der, hun har faktisk været CEO før.
Ja, fordi præcis.
Det var hun for Moët, ikke?
Vi har jo mødt hende. Glemmer jeg
det
lige
har
at sige,
vi faktisk. Ja,
da vi var til Pamela Anderson arrangement med Pandora, der spærrede Berta jo hele første række, fordi hun selv sad der, og hun skulle jo op og holde talk med Pamela Anderson, og så er det nok sådan noget med, man sætter sig ikke lige op ved siden af CMO'en, og så fordi hun havde også en Pamela Andersens kogebog med, som fyldte en af stolene. Kan du huske det? Og så var hun sådan rigtigt. Lidt, ja. Nå, men det her det er meget selvisk. Jeg skal bare have Pamelas autograf i den her bog.
Ja, ja.
Så jeg tror, at Pamela Andersen, hvis hun frygtede for sit samarbejde med Pandora, så tror jeg med den nye CEO, at hun er home safe.
Det er der ikke nogen... Det tror jeg bestemt heller ikke, hun
skal være bekymret for. Det er virkelig, som om de knuste
ja. Hinanden. Men jeg synes, det er et fint skifte. Hvis det nu ellers ruller sådan, som Pandora har planlagt det, hele den her playbook, der ligesom, så, som vi nu får lejlighed til at kigge ind i, så stopper Lachik til næste år, og Berta de Pablos Barbier træder til. Og så er jeg tilbøjelig til at sige, at det her det er sådan en tilnærmelsesvis sådan ideel måde at lave sådan en skifte på. Ikke alle interessenter ja. Må sådan egentlig føle sig trygge i processen.
Godt, fordi det her det er jo nummer 4 C25 CEO. Ja. Skift i år.
Og hun er jo ikke den første spanske kvinde, der er CEO for en dansk C25 virksomhed.
Gud, nej.
Det var altså, der
bare shit for nogle næses. Ja. Gud, de kan
hun er også spanier. Ja. Det er faktisk ret sjovt, ikke?
Gud, de skal holde lidt, hvad hedder sådan et middagsklub?
Ja, det kan de, at sidde og spise nogle tapas og tale spansk sammen. Ja.
Jeg har jo gået til spansk.
Det har jeg også.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Ja. Si. Nå, Sune, men der har været 4 i år, og jeg synes, at vores opgave nu, det er lige at prøve at helt objektivt, / subjektivt, at vurdere fra veltilrettelagt til, den kunne godt have været lidt mere veltilrettelagt, de her, hvad hedder det, 4 skift, fordi det er jo en del af god virksomhedsledelse at sørge for, at man har en plan for, hvordan virksomheden drives videre. Ikke?
Det er noget af det, man virkelig sidder med, som eller ligesom som står højt på listen og siger, har vi den her rækkefølge eller arvefølge på plads? Ikke?
Jo. I år har der været annoncering af 4 CEO-skift for en C25 virksomhed. Pandora, Coloplast, Ørsted og Novo Nordisk.
Ja.
Og nu prøver vi at rangere de 4. Og vores praktikant Signe, ved du hvad hun laver ved siden af at være praktikant der?
Nej, det ved jeg ikke. Læser tykke bøger om dansk erhvervsliv, antager
jeg. Hun dopper tegnefilm.
Nå ja, det vidste jeg faktisk godt. Ja.
Så derfor der tænkte jeg, for nu lige at sprælle det lidt op,
ja.
Så har jeg lige fået Signe til at indtale nummer 1. Nummer 2.
Okay, det vil jeg gerne høre.
Ja, det kommer her. Så lad os starte med den, som vi rangerer som den bedste overdragelse, den mest veltilrettelagte. Og her skal selvfølgelig siges, det kan jo være, at Berta...
At det hele går helt galt.
Ja, præcis. Ja. Men her er...
Nummer 1.
Okay, så det er den bedste.
Det er den bedste, okay. Og der tror jeg, vi er enige om, at der placerer vi Pandora.
Det mener jeg også.
Ja. Pandora annoncerer, at Berta tager over. Hende har de haft klar i kulissen, og de annoncerer det i god tid, så de kan lave en god transition.
Ja, og så er der også det interne i bund og grund, at hun når at etablere stærke relationer til sine direktionskolleger. Altså, fordi hun har jo siddet i direktionen, siden hun blev ansat, så hun ligesom er vant til at arbejde sammen med de mennesker, som sammen med hende ligesom skal sidde der i toppen af Pandora. Ikke?
Mm. Nå, men lad os rykke til...
Nummer 2.
Jeg synes, at en, der kandiderer til andenpladsen, det er faktisk Ørsted.
Ja.
Det er nok ikke en hemmelighed for mange betragtere af den branche, at Mads Nipper, han havde stået i spidsen for nedjusteringer og modvind, og jeg skal komme efter dig. Og så på et tidspunkt, så traf man ligesom beslutningen, at du skal ud. Og så havde man jo Rasmus Erbo, CFO, klar i kulissen, som tog over. Altså, selvom det kom lidt ud af det blå, og Mads Nipper ikke skulle være der mere, så var det ligesom om, at Rasmus Erbo var klar. Han gik ind, præsenterede det første kvartalsregnskab, og så var det snuden i sporet. Mellemrummet, det var meget kort.
Ja,
der var nærmest ikke noget, vel?
Det er også rigtig vigtigt. Men kernen i det her er nok, at Mads Nipper måske er bedst til noget, der går opad.
Mm.
Og Rasmus Erbo befandt sig i en helt anden situation, da han tiltrådte som CEO, fordi alle vidste, at den var gal. Og det har jeg faktisk sagt i al beskedenhed før i sorte tal, det der med, at hvis Mads Nipper på det tidspunkt, hvor han vidste, havde sagt, hvor svær en situation Ørsted befandt sig i, så havde han altså ikke længere haft et job.
Mm.
Altså, når den politiske komponent er så stor, og når den politiske velvilje i forbindelse med den grønne omstilling er så stor, så kan man ikke være CEO for Ørsted og sige, venner, det her det bliver meget, meget, meget svært. Og så er der det der med personligheden, at Rasmus Erbo er jo indlysende mere introvert, end Mads Nipper er. Jeg tror ikke, man fornærmer nogen ved at sige det. Men det der med at sige, her er en en mand, som kender ligesom maskinrummet i Ørsted virkelig, virkelig godt, og som forstår det her, ikke på den der måde, sådan song and dance-agtig, nu skal jeg ud og sælge det her, men som siger, nu skal jeg forklare jer, hvordan Ørsted er skruet sammen. Det er faktisk ikke tosset.
Det, vi har brug for i Ørsted på det her tidspunkt, det er en, der forstår maskinen og kan
tage det hårde, lange træk. Det der med at være stærk i substansen, ikke? Altså,
så Ørsted på en anden plads?
Ørsted på en anden plads,
godt. Ja. Så kører vi til...
Nummer tre,
der bliver vi enige om, at der har vi koloplast.
Ja.
De tager beslutningen om, at Christian Willumsen er færdig, og tidligere direktør, nuværende
bestyrelsesformand,
Lars Rasmussen, tager den så midlertidigt og træder tilbage som bestyrelsesformand og sætter en proces i gang med at finde den nye, og det kan godt tage et års tid eller et eller andet. Og der var noget kritik af, er det god ledelse, og du ved, på et tidspunkt har man også forfittet ind i virksomheden, og der står ligesom Lars Rasmussen overalt med koloplast. Men summa summarum, så synes vi en tredjeplads.
Ja, og vi prøvede jo, da vi havde Lars Rasmussen med i Sorte Tal, så spurgte vi ham jo faktisk om det der med den nye strategi, som koloplast kom med. Det der med at sige, når nu der kommer en ny CEO, skulle vedkommende så ikke have lov til at være med til at lave strategien? Og så sagde Lars Rasmussen, og det synes jeg var meget sådan set overbevisende, at de her spor, de er ligesom lagt. Altså det er ikke fordi, det er sådan en kæmpe dramatisk forandring af koloplast, der skal finde sted. Men det er jo da indlysende, at manøvrerummet er mindre for den CEO, der tiltræder. Og det er også indlysende, at Lars Rasmussen er 100% uomgængelig, men processen er ikke optimal. Det synes jeg ikke, den er.
Men det er også kommer ind på en tredje plads, ikke?
Jo.
Og så skal vi have, at de fire, der er, det vil så sige en fjerde plads og en sidste plads.
Nummer 4.
Der sætter vi simpelthen Novo Nordisk.
Ja, det gør vi.
Jeg synes, de holder til dernede, fordi det kan godt være, at det var rigtigt, at Lars Fruergaard skulle ud på det tidspunkt, som man skulle. Men jeg synes simpelthen, måden, det blev gjort på, var for underlig. Man sad tilbage både som menigmand, men også som investor og tænkte, hvem er det, der bestemmer i den her BIX? Ja. Og den image-skade, eller den, sådan, de revner i fundamentet, som stadigvæk er der nu, sidder man stadig tilbage og tænker, hvem er det egentlig, der bestemmer i Novo Nordisk?
Jeg er tilbøjelig til at være enig, og det er lidt usædvanligt, at man får lov at kigge ind på den måde, at Novo Nordisks direktion jo faktisk eksplicit sagde, det her, det er ikke noget, der kommer fra os.
Mm.
Det er underforstået, det er noget, der kommer fra fonden.
Mm.
Det er noget, der kommer fra Lars Rebien. Og jeg er enig med dig i den der præmis, hvor man siger, det her var måske rigtigt.
Mm-hmm.
Altså det ved vi jo ikke endnu. Mm-hmm. Du har lige sat sig i stolen, og vi kommer til. Men om et år, så kan man sige, okay, har han fået styr på butikken, men det var en decideret uskøn proces. Så kan man sige, hvordan manifesterer det sig forretningsmæssigt? Altså hvad koster det Novo i kroner og øre? Men brandet er også vigtigt.
Ja.
Sådan som man tænker på Novo som så værdibaseret en virksomhed, der var det er bare ikke sådan, man gør.
Godt. Tror du, vi får flere skift i år?
Jamen altså, hvis man skal gætte, hvis man skal sige, nu har vi haft 4 på 9 måneder, så kunne jeg da godt forestille mig. Du har måske et konkret i tankerne.
Ja, jeg har et konkret i tankerne, fordi at, det kunne godt tænkes, at Britt Melby Jensen fra Ambu skal hen og være direktør hos Koloplast.
Ja, men så er det jo måske nærmest det samme.
Nej, så skal Ambu jo have ny.
Ja, okay, men det bliver så ikke i 2025.
Nej, men...
men det kan godt blive meldt ud, selvfølgelig.
Yes, ja, det er det, jeg mener.
Ligesom med Pandora. Ja, okay. Så Ambo kunne være den femte.
Ja, men ellers, når jeg kigger ned over C25-listen, så er det ikke sådan, at jeg tænker, at der er nogen, der ligger lige til højre skulder.
Nej, der kan altid komme akutte kriser. Ja. Altså, der kan jo også være folk, der tager kassen, eller hvad det nu måtte være. Så der kan godt ske ting sådan med kort varsel, ikke?
Mm. Ellers kan komme nye C25-virksomheder, jo.
Det kan også ske.
Godt. Sune, vi er færdige for i dag.
Altså, er vi sådan helt færdige?
Vi er færdige, ja.
Gud, nå.
Ja. Har du mere på hjerte?
Nå, jamen, jeg har mange ting, jeg gerne vil tale med om, men altså, det bør vi ikke at involvere.
Har du ikke et eller andet, en eller anden god boganbefaling? Jeg er gået lidt død i det, jeg er i gang med.
Jeg har altid mange boganbefalinger.
Ja, okay.
Og nu er jeg gået i gang med Sigge Winther Nielsens The Puzzle State, og det er lige før, at det er noget, vi faktisk skal tale om i Sorte Tal. Men i afdelingen for skønlitteratur har jeg lige læst en virkelig aparte og rigtig sjov roman, der hedder Sky Daddy. Hun hedder Kate Folk. Ja, den handler om en ung kvinde, som hvis erotiske fantasier handler om flyvemaskiner. Hun vil simpelthen, altså det er flyvemaskiner,
nå,
der er
siger
hende
som
sådan
om, jeg ved, hvad det er.
Sexobjekt, ja, og hun leder efter, om der er andre, der måske har det ligesom hende. Men altså, det skal forstås fuldstændig konkret.
Ja.
Hun får orgasme, når hun flyver.
Ja, okay. Ikke bare, når hun ser en flyver, men når hun flyver.
Når hun flyver. Ja, og hendes drøm er at blive sådan forenet med en flyvemaskine i et flystyrt. Det er hendes forestilling om et ægteskab. Det er, at hun ligesom smelter sammen med en flyvemaskine, fordi den styrter ned, mens hun er ombord. Okay. Og jeg er med på, at det lyder fuldstændig kuk. Og de første 100 sider, der sidder man også sådan og tænker, at det er da for mærkeligt det her. Men ja. Så overgiver man sig faktisk. Sky Daddy er mærkeligt, men god at
læse. Hvis man er til orgasmer i fly.
Altså, præcis.
Hvis man flyver fra verdens længste fly, eller tur fra New York til Singapore, så er det 19 timer i...
Ja, men hun er jo, det er jo turbulens, der virker. Det er, fordi det er antagelsen om, at der potentielt kommer et flystyrt, og så også acceleration, når man går i luften ikke helt, og sådan noget, det virker ja, okay. også. Ikke? Ja, men det der, når det er sådan smooth flying, det siger hende
ikke. Nej, det gør hende ikke noget. Nej, okay, præcis, det er sådan en dårlig missionær.
Men så vil, jeg bare lige sige, at lige nu læser jeg en roman, der hedder The God of the Woods, og det er faktisk lidt en krimi, men sådan en litterær krimi, hvis man kan sige det sådan. Eller ikke litterær i forhold til, hvad den handler om, men sådan genremæssigt. Og den er virkelig, virkelig god.
Ja, okay. Nå, det kan være,
så jeg skal den skulle med. Den skulle tage op.
Jeg er lige blevet færdig med, efter jeg kom hjem fra Albanien i sommer, der startede på Lea Ybis Fri, som er sådan en coming of age i Albanien.
Jeg elsker coming of age.
Ja,
og den er på tysk hedder en bildungsroman.
Ja. Nå, Sune, det var godt med lidt boganbefaling her til slut.
Ja, på falderæbet.
Ja, det kan være, jeg kaster mig over dem, inden vi ses igen i næste uge. Det her, det var Sorte Tal. Mit navn er Ulla Rosenqvist, og med i studiet, som altid, Sune Aagaard, og med til at lave programmet Ude bag Roden, og talspeaker, Signe Stavgaard og Sofie Bang Jacobsen, som var redaktør på Hele Muligheden. Vi høres ved.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR-lo.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.
Så kan jeg da godt mærke, at jeg ikke er 25 år længere. Der sker nogle ting, både inden og udenpå.
Peter Falktoft har rundet de 40.
Meningen med det her program, det er at blive klædt godt på til anden halvleg i tilværelsen.
Og det taler han med sine erfarne gæster om.
Jeg tænker faktisk aldrig på alder. Jeg har haft så travlt hele mit liv med, hvad kan jeg nu gøre?
Tom Christensen, hvor gammel er du så?
Jamen 47, det holder godt.
Lad være at tage dig selv mere højtidligt, end godt det er.
Efter 40, så foreslår jeg, at man sidder ned og tisser.
Hør Peter og profeterne nu i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.